Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terina ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy amin'ity tantsorika sy kolopana ho an'ny fianakaviana ity. Androany mantsika dia hiditra amin'ny lohahevitra hafa indray ao anatin'ilay hoe fiainam-panahy, ka isan'ny horesantsika ao anatin'izay ny hoe feoan'ny fieritreretana. Mialohan'izay aloha dia omenantsika vetivety ny fintin'izay voalaza tamin'ny farany ny momba ny hoe ny fanomezam-pahasoavana mahay mandanjalanja. Araka ny netin'ny mopera herimanina teto dia hoe mila olona misaina sy mandinika tsara mba tsy hamanao foana. Io izany le hoe fahaizana mandanjalanja. Ka ny mandanjalanja dia olona mahay mijery, mandinika, manapa-kevitra, hikatroka miaraka ny fanolovan'ny fanahymasina, izany hoe olona mivavaka izany, satria mety ho diso ny fandanjalanjana ka mila an'Andriamanitra manampyantsika ao anatin'izay fandanjalanjana izay. Ka na dia fanomezan'Andriamanitra ary io hoe fahaizana mandanjalanja io, dia ilaina ny fanabeazana sy ny fianarana matotra dia mbola kely sy na efa mianatra aza. Zay ny farany natao momba n'ity hoe fanomezam-pahasoavana mahay mandanjalanja ity. Fa androantsika araka ny nambara teo hijery ny momba ny feo fieritreretana ao anatin'izay hoe fianam-panahy izay, dia hiaraka amintsika androany Mompera Rakotarsoa Sedera Joseph. Izy dia ilazalaza amintsika eto izany amin'ny herinandro ity ny hoe ny feo fieritreretana, inona ny ilana an'izany, ahoana ny fomba ahafahana mampiasa n'izany feo fieritreretana izany indrindraindrindra fa hoe ao amin'ny fiainam-pianakaviana. Miarabany Mompera tonga sy eto amin'ny fandaharana anomboantsika ny fiarahana. Mompera, inona moa izany ity hoe feo fieritreretana ity?
Ia, dia faly miarabanao madame Fredeline, miarabantsika rehetra ihany koa izay mpanaraka sy mpiaino ity fandarana ity. De araka ny voalaza teo moa zany dia amelabelatra sy andalina ny momba ny hoe feon'ny fieritreretana, na amin'ny teny vahiny hoe conscience. De inona ary ny famaritana n'io hoe feon'ny fieritreretana io? Feon'ny fieritreretana dia feo an'Andriamanitra mibitsika mangina ao amin'ny tsirairay ao, ao amintsika ao. Io feo io izay tsy mitsahatra manery antsika ho ty sy anatanteraka ny tsara ary andositra amin'ny ratsy amin'ny fotoana sahazan'izany. Dia makao am-pon'ny olombelona lalina ao Andriamanitra. Lalàna ny soratan'Andriamanitra ao am-pon'ny olombelona izany. Ny konsiansy no fohy be lalina indrindra sy miafina indrindra ao amin'ny olombelona. Toerana masina izay izy rery miaraka amin'Andriamanitra no ao, ary ao no andrenesana ny feo an'Andriamanitra. Ny konsiansy moraly ihany koa na ny feo amin'ny fieritreretana dia fitsaran'ny saina izay alalan'ny olombelona ny toetra ara-moraly amin'ny asa iray sy azo tsapahitanana izay apetrany, ka mbola eo mpanatanterahana an'izany na efa nitanterahana. Ny olona amin'izay rehetra lazainy sy ataony dia voafidy anaraka mpitokina izay fantany fa marina sy mahitsy. Dia amin'ny alalan'io fitsaran'ny konsiansy io izany no atsapan'ny olona sy hahafantarany an'ireo baiko araka ny lalàn'Andriamanitra. Ny konsiansy dia lalàn'ny saintsika, nefa mihoatra ny saintsika, manome baiko antsika, midika ho andraikitra sy ho adidy, tahotra sy fanantenana, sy ny sisa sy ny sisa. izy no mitondra ny hafatra ilay miteny amintsika fa tsy mivantana, mampianatra antsika ary mitantana antsika eo amin'ny tontolo ny zavaboary toy ny eo amin'ny tontolo ny fahasoavana. Ny konsiansy a, satria somary lavalava moa zany ty hoe famaritana ny konsiansy ity, dia fohy be lalina indrindra sy miafina indrindra ao amin'ny olombelona ao. Dia araka ny efa voalaza teo aloha teo hoe toerana masina zany izy io, ary izy sy Andriamanitra irery a no mahalala an'izay ao anatiny ao izay.
Fahoana mon père, le izy moa zany hoe feo, dia dikan'izay hoe enona. Ahoana ny fomba ahafahana miaino an'izay feo izay?
Araka nylazainao teo hoe feoan'Andriamanitra le izy a, mibitsika mangina ao amin'ny olombelona rehetra raha izay ny azo ilazana azy a. Ny fomba hahenoana ny feoan'Andriamanitra dia fomba tsotra, ny fandiniantena zany. Mandiny tena ao anatin'ny vavaka. Dia araka nyvoalaza tamin'ny famaritana moa zany le hoe fandrosirana ny ratsy a ary anaovana ny tsara, hivelomana ny tsara ary hialana amin'ny ratsy. Inona ary no atao hoe tsara atory ny feo fieritreretana, ary inona ihany koa mety ho atao hoe ratsy a amin'izay ao anatin'ny feo ny fieritreretana izay? Mazava aloha araka ny hoe mahabitsika Andriamanitra azy izay a, dia ny didin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra sy ny didin'ny eglizy, ireo zany ny tsara arahana. Ary ny fanohitra amin'izay a dia izay mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra sy ny didin'ny eglizy moa zany dia ratsy. Ohatra raisina amin'izany ny hoe mangalatra. Ny katesizin'ny fianakaviana moa nyresahantsika eto a mandinika an'izay hoe fiainam-pianakaviana izay, dia azo raisina ohatra zany ao anatin'izay hoe fiainan'ny fianakaviana izay a, fiainan'ny fianakaviana ny feo amin'ny fieritreretana. Mazava loatra moa araka ny hitantsika teo aloha ao anatin'ny fianakaviana dia misy ny ray mpianakaviana, misy ny renim-pianakaviana ary misy ny zanaka ao anatin'ny trano ao. Ohatra anankiray ny hoe ahoana ny fandiniana an'io feon'ny fieritreretana io? Ray mpianakaviana ohatra mamelona ny zanany, miasa izy ao anatin'ny fiainatokantrano ao, fa mandinika hoe inona no mba hanatsarana kokoa an'ity fiainan'ny fianakaviana ity? Ny fandiniantena dia arak'izany hoe fandiniantena zany moa zany dia ny tenanao ny diniana hoe manahoana ny fiainana ny tontolo andro, inona ny tsara, inona ny ratsy, arak'ilay famaritana izay hitantsika tamin'ny voalohany teo le hoe ianao sy Andriamanitra rery zany ao amin'ny toerana masina ao anatin'ny fisainanao ao a dia miaraka amin'Andriamanitra ao. Mandinika zany hoe inona no ny ainako, manahoana ny asako na ny fianarako, ary indrindra ny fiainan'ny fianakaviako a, satria moa eto zany le fianakaviana ny tena resahana hoe ny ray aman-dreny a sy ny zanaka.
Io feon'ny fieritreretana io dia manampy antsika hiroso bebe kokoa eo amin'ny fiainana maha olona antsika. Mila ohatra moa zany sy zavatra nyresa mampiraza io zay, nefa ny fandarantsika voafetra ihany a, dia rapitrisika hiaraka mampira ao anatin'izay le hoe inona tokoa moa zany ny zavatra tokony atao amin'izay le hoe feon'ny fieritreretana zay a, mba ahafahana tena mahalala n'ilay hoe bitsik'Andriamanitra izay nambarany a teo amin'ny famaritana teo. Zay fiarahantsika misaotra anao niaraka taminay, dia mame fotoana ho an'ny rampiso amin'ny ramazatra.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.